It would make the world go away, but it didn't. And you felt it. It's what happens when you ignore the chest. It's what happens when you ignore the chest. Did you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Like gin, the splatter stains the skin. Now what do you call that? What do you call that? Now what do you call that? What do you call that? A sudden reaction, a burning desire, a malfunction, contraption, a spell trench, live wire. Tell me what happened.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Nemanska druga na talasima Radio Beograda 2. Sunday Mornings, moja nova omiljena grupa, je izvela pesmu When the Dreams Come True sa njihovog aktualnog albuma Aritmija Apsoluta. Taman kad pomislite da su oni bendovi koje ste volili, onaj zvuk koji ste volili kada je u pitanju rock muzika, da je to sve nestalo, onda su odjednom pojavio jedan ovakav bend kao što su Sunday Mourners i nekako vam vrate nadu da još uvijek nije kraj za veliku rockersku avanturu. Gitare električne su i dalje uključene u struju i dalje je to jedan sonični vrtlog koji vas uzima pod svoje i vodi vas ko zna gde. Takav je slučaj sa ovim albumom Aritmija Apsoluta, sastava Sunday Mornings, njihova debitantska ploča, odličan bend, topla preporuka za njih. Već smo slušali jednu njihovu džinovsku pesmu koja se zove Darling u ovoj našoj emisiji, traje oko 12 minuta. Ovo je bila pesma When Dreams Come True. Sunday Mourners, znači band čije ime treba zapamtiti i čije ploče treba u budućnosti slušati. A emisiju nastavljamo uz čuvenog britanskog rock'n'roll maverika i čudaka Billy'a Childisha i uz neke njegove najaktuelnije poduhvate i projekte. Čućemo jedan od njegovih bendova koje on predvodi, ima ih nekoliko, na čijem čelu se nalazi Billy Childish. Ovaj se zove T-Head Coats i ima novi album koji se pojavio početkom ove godine, The Sherlock Holmes Rhythm and Beat Vernicular. sa koga ćemo emitovati pesmu And the band play Johnny B. Good. Odličan naslov za rock pesmu i odlično je to sve izvedeno u skladu sa tim čudnim mentalnim sklopom Billy'a Childisha i uopšte sa njegovim originalnim pristupom rock muzici. Stvarno je Billy Childish jedna osebujna ličnost i o njemu bi trebalo napisati jedan dobar tekst i objasniti sve te neke čudne stvari koje su vezane za njegovo ime. I onda potom slušamo i žensku verziju ovog benda. Taj bend žensko se zove T. Head Coates i to je bend u čijem sastavu se nalaze one devojke koje su vrlo često na ovaj način sarađivale sa Billy'em Childishom. Tu je Ludella Black, tu su još neke druge zanimljive, Holly Golightly i naravno zanimljive pevačice, i one su izdale takođe album početkom ove godine. Man Trap se zove ta njihova ploča, fantastična, jedan komad garažnog roka koji u ovo naše današnje vreme zaista deluje lekovito. I sa te ploče čućemo jednu pesmu onako malo dilanovske prirode, što je u skladu sa nekim aspektima Čaljićevog rokerskog delovanja. Pesma se zove Fire in the Mountain i ja mislim da Holly Golightly peva tu pesmu, pošto svaku od ovih pesama peva jedna od tih članica benda The Hotkeys. Dakle, slušamo Billy'a Childisha i njegovu ekipu u dva različita projekta koje se pojavili na početku ove godine. Prvo ćemo čuti The Headcoats, znači mušku verziju u pesmi And the band play Johnny B. Good.
blessed yellow dawn, the yellow jacket swarm. I know I said what I should not, I spoke in cuneiform. Should I hold out for salvation? God, I'll eulogize. Smoke billow from the burning ridge and embers scorch my eyes. Awoken from a dreamless sleep, a clattering from the creek. Tarantulas in the darkness, they bound my hands and feet. Scorpions crawl from canyon walls as light begins to fail. The sons of Wall Street bankers and lions walk the trail. Bow down before the truth, now kiss the holy grail. Dear who veiled I in my hand, they said I was bound to fail. Rattlesnakes come crawling, ripe with dark desires, rising through the burning trees and flaming tongue of fire. Down 20 miles of desert road, they warned of my ill repute. By rusting water tower, I stood and played an Indian flute. Every night he tiptoes through fossilized Cretaceous seams, stepping from the chaparral to walk inside my dream. In broken, shattered shards, a Van Gogh picture book. It looked so avant-garde, the sky was raining soot. 6,000 miles beneath the crow's wing of the stars, I'll walk this dusty road again and kiss the bloody scars. At the gateway, declare I compromise. I stare back in the darkness, I won't apologize. By the light of his burning eyes, I am hypnotized. For poems are the only truth and fire.
Bilo Holly Golightly kao članica benda T-Head Coatis, to je band koji deluje znači, u okviru onog okruženja u čijem je centru Billy Childish, njihov ovogodišnji album Man Trap i pesma Fire in the Mountain, a pre toga smo čuli i mušku verziju te iste ekipe, T-Head Coats se zove taj band, naravno Billy Childish je u njemu i čuli smo ih u pesmi koja otvara njihov novi album, a pesma se zove And the Band Played Johnny B. Good. I na taj način smo eto ušli u ovu našu današnju emisiju, prazničnu rekao bih, i nastavljamo uz dve pesme koje su već davno zapisane zlatnim slovima u istoriji rock muzike, a koje su ovih dana doživjale svoje nove verzije. Prvo njih se zove Psycho Killer i nekada je bila veliki hit za sastav Talking Heads, na neki način ona nam je i najavila ovaj band, Talking Heads mislim, a mi ćemo je sada čuti u verziji sa dueta Shoo Shoo sa njihovog aktuelnog cover albuma koji se nedavno pojavio. Inače pesma Psycho Killer je na neki način vezana za moje služenje vojnog roka u INA, nekako imao sam jedan mali tranzistor i stalno sam slušao Studio B i vrlo često sam na tim talasima te radio stanice imao prilike da slušam pesmu Psycho Killer, koja je u tom trenutku bila nešto potpuno novo i što me oduševljavalo i kratilo te moje vojničke dane. Evo je ovog puta u novoj verziji, to je, znači, Tandem Šušu će to izvesti. I odmah potom slušamo i legendarnu pesmu sastava Doors, LA Woman, to je naslovna pesma njihovog albuma iz 1971. godine, jedan od najpoznatijih numera sa njihovog repertoara. Čućemo ga i u izvođenju Taja Sigala i njegovog pratećeg benda The Muggers, i to sa jednog EP-a koji se nedavno pojavio, koji se zove Live at the BBC, na kojem je su nalaze snimci koji su zabeleženi tokom jednog gostovanja Taja Sigala i njegovog benda na toj radio stanici BBC. I to je jedna zanimljiva situacija, čućete sami u najavi koju će vam izgovoriti taj Sigal. Oni dolaze u cajtnot vremenski, što se nama često dešava na radiju, moraju da završe pesmu pre nego što počnu vesti. Taj Sigal će to sve objasniti, tako da će ova verzija pesme LA Woman biti u skraćenom izdanju zbog tih nekih radijskih okolnosti koje su pratile ovo izvođenje. Slušamo dve velike pesme iz istorije rock muzike u dva nova izvođenja. Prvo ćemo čuti Psycho Killer, a onda LA Woman. Psycho Killer izvodi Tandem Šušu.
We're going to play 3 minutes of a really long cover, and we'll stop for the news. But we love you! Mark Riley Show! Yeah!
Neonska duga.
Bio taj single sa njegovim bandom The Muggers u pesmi iz repertoara grupe Doors, LA Woman, sa EP-a koji se nedavno pojavio, koji se zove Live at the BBC. I pre toga smo čuli i Tandem Shushu u numeri Psycho Killer, numeri preuzeto iz repertoara Talking Heads-a. I ovo je prilika i da čujemo legendarnu pesmu i nastavnu pesmu šestog albuma sastava Doors, LA Woman. Album je izašao 1971. godine, to je prvi album koji nije producirao Paul Rothschild, inače čovjek koji je regularno radio sve ploče grupe Doors, ali ovaj LA Woman je, su Doors snimili zajedno sa Bruceom Botnikom kao producentom i sa dvojicom session muzičara koji su tu bili pridodati, ne bili na neki način obogatili zvuk ovog inače fantastičnog benda. Radi se o Jerry Sheffu koji je svirao bas gitaru i Marku Benovu koji je svirao ritam gitaru baš i u ovoj pesmi LA Woman koju ćemo vam sada emitovati i na taj način se eto podsjetiti tih slavnih dana rock muzike, najslavnijih dana rock muzike, tamo negde početkom 70. godina prošlog veka, dakle Jim Morrison i Dorsey u naslovnoj pesmi sa njihovog 6. albuma, a pesma se zove LA Woman.
So alone.
Čuli smo Dorse u legendarnoj pesmi iz njihovog repertoara LA Woman, naslovnoj pesmi je njihovog šestog albuma koji je izašao 1971. godine. A mi ćemo nastaviti uz jednu pesmu koja svojim naslovom asocira i budi uspomenu na Jacka Kerouaka, to je pesma koja se zove Mexico City Blues, a koju će nam izvesti Johnny De La Verte, koji po prvi put nastupu u ovoj našoj emisiji. Ja sam se malo obavestio o Johnny De La Verte, to je čovjek onako tipične američke biografije, nema šta nije radio u svom životu i gde sve nije putovao i gde sve nije tražio svoju sreću, pa i u krajnjoj liniji je potražio i u rock muzici, gde se pojavljuje kao onako autentični singer, songwriter, onako kako on kaže, kao da je došao iz 70. godina prošlog veka. Nedavno je izašao njegov album Paraljevar, španskog jel naslova. Poslednjih godina Johnny De La Verte uglavnom živi u Mexico City-u. Ovaj album, ova pesma Mexico City Blues, koju ćemo sada emitovati, rekao kao se odatira na onu čuvenu poemu Jacka Kerouaka iz 1959. godine, koja se upravo tako zove, i to me je podsjetilo na tu neku neraskidivu vezu koja postoji između dela Jacka Kerouaka i rock muzike, i to je veza koja je davno uspostavljena i koja nekako, kao što nam to i Johnny De La Verte potvrđuje, traje i do dana današnjeg. Svojevremeno 2016. godine onaj čuveni časopis Gradac je napravio jedan dvobroj koji je bio posvećen Jacku Kerouaku, i za tu priliku su eto i od mene zatražili jedan tekst. Ja sam napisao taj tekst i upravo pokušao da povežem poeziju i književnost Jacka Kerouaka sa rock muzikom, i tu sam koristio stvaralaštvo Boba Dilana, Toma Vejca i Jacka Sandmana iz njegovog sastava Morfin, i nije loš taj tekst, možda možete i da ga pronađete i da ga pročitate, a suština jeste, ja mislim, u jednoj izjavi Jacka Kerouaka, koja je, ja mislim, bila jako privlačna za rock muzičari, u kojoj su se oni prepoznali i zbog koje su se i tako i vezali za tu njegovu poeziju i njegovu književnost. U toj svojoj i čuvenim, u toj svojoj čuvenoj izjavi Jack Kerouak je rekao: jedini ljudi za mene jesu ludaci, oni koji su dovoljno ludi da žive, ludi da govore, ludi da budu spašeni, a istovremeno i željni svega, tipovi koji nikada nisu zevali od dosade ili izgovarali opšta mesta, već goreli kao na fantastična vatrometna raketa. Volio bih kada bi se ove reči mogle da primene i na ovaj moj voditeljski stil, ali to sad nije važno. Važno da ćemo mi čuti Johnnya De La Verta kako izvodi tu pesmu Mexico City Blues, i odmah potom ćemo čuti i Marka Sandmana i njegov band Morfin u numeri Kerouak, koju on napisao jednom specijalnom prilikom, a koja se pojavljuje kao bonus traka na nekim albumima sastava Morfin. Dakle, malo rock muzike i književnosti Jacka Kerouaka u večerašnjem izdanju Neonske duge. Ovo je Johnny De La Verte, pesma se zove Mexico City Blues.
Plaza Rio de Janeiro, watching all the fountains blow up to a 40-foot statue's bare ass. Ran a man came up to me, expected he wanted a couple coins or pesos. Started telling me I got a vibe like a modern day drifter without a knapsack. I said that sounded pretty crazy, man, 'cause I just got done reading Mexico City Blues. Sitting next to me, started telling a little story, whether you want it or you choose. Whether you want it or you choose.
Kerouac, his words, the words, so many words, just all brothers of the same horn, sisters of the saxophone. Melody, a quote, figure eight, figure. We listen close to the drummer. It's like a mirror, and you're invisible. Like you're in a back seat, no handles on the doors. Just a beautiful driver up front. She knows where she's going. Observation machine, caressing the most passing of scenes with photographic love, passionate photographic love, vulnerable as any window. His memories pull shades up and down. Doors are knocked on, telegrams arrive. Every morning something extra vivid, remembering everything. Like a snatch of melody, a drum beat, remembering, mythologizing. So fast all the time, moving. Edges, corners, explosions, convections, all fast through a slow motion landscape. Yeah, fast through a slow motion landscape.
Bio Mark Sandman i njegov band Morfin u pesmi Kerouac, jel, posvećeno Jacku Kerouacu, a pre toga smo čuli i Johnnya Delavera po prvi put u Neonskoj dugi u pesmi Mexico City Blues, koja je, ima isti naslov kao i ona čuvena poema Jacka Kerouaca. Ostaćemo i dalje u društvu Kerouaca, odnosno i dalje ćemo pratiti taj njegov uticaj na rock muzičare, pa ćemo u tom smislu čuti jednu pesmu koja je bila zaista veliki hit i jako je lepa i pevljiva pesma. Zove se Hey Jack Kerouac i izvešće nam je sastav 10,000 Maniacs. Natalie Merchant je bila glavni pevač u ovom bendu i ona će to izvesti, a sve se to nalazilo na njihovom albumu In My Tribe. I ovo potom se vraćamo na onaj moj tekst koji, o kojem sam malo pregovorio, koji sam pisao za časopis Gradac, u kojem sam povezivao Jacka Kerouaca sa Tomom Waitsom, Markom Sandmanom i Bobom Dylanom, i čućemo Dylanovu pesmu Just Like Tom Tom Blues, za koju mnogi kažu da je na najeksplicitniji način povezana sa poetskim svetom Jacka Kerouaca i da deluje kao da je u onoj njegovoj poemi Mexico City Blues eksplodiralo nešto, pa su onda svi ti stihovi, sve te metafore razletali i složile na neki novi način u toj Dylanovoj pesmi. Ta se pesma inače nalazi na albumu Highway 61 Revisited, jedna od najboljih ploča koja je valjda snimljena u istoriji ove naše muzike. Dakle, dve lepe pesme, jedna je bila veliki hit, a druga je prava rokerska himna. Ova koja je bila hit se zove Hey Jack Kerouac.
time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. Call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you high the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmailed a sergeant at arms into leaving his post. Just arrived here from the coast. Who looked so fine at first, but left looking just like a
U ovom delu večerašnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 slušamo neke pesme koje su povezane sa poezijom i poetikom Jacka Kerouaka i u tom smislu smo u prethodnom segmentu čuli Boba Dilana kako izvodi pesmu Just Like Tom Tom Blues sa njegovog albuma Highway 61 Revisited, koji je izašao, ja mislim, 1967. godine. I čuli smo sa 10,000 Maniacs u pesmi Hey Jack Kerouac, koja je bila fini, lepi, mali hit u neka srećna vremena. Tom Waits je čak čovjek koji vam prvi padne na pamet kad pomenete Jacka Kerouaca i njegovu vezu sa rock muzikom. To je toliko očigledno da o tome ne vredi trošiti rečima, da sam ja potrošio dosta reči pišući taj neki tekst za časopis Gradac. Na onoj kompilaciji Toma Waitsa koja se zove Orphans, koja je izašla 2006. godine, na kojem su se nalazili neki njegovi snimci koji se nisu našli na oficijalnim pločama, našla se i pesma Toma Waitsa On the Road. To je pesma koja je urađena na stihove, odnosno na reči Jacka Kerouaca i na naslov pesme je istovremeno i naslov onog čurnog romana Na putu je od Jacka Kerouaca. A tu se također nalazi i pesma Toma Waitsa na stihove Jacka Kerouaca Home I'll Never Be. I mi ćemo čuti te dve pesme, ovu prvu On the Road u izvođenju Toma Waitsa, ovu drugu Home I'll Never Be u izvođenju sastava Low Anthem, koja je 2009. godine izdao jednu od boljih ploča koja se pojavila u toj godini, Oh My God, Charlie Darwin, to možda se sećate tog albuma. I tu se na tom albumu našla i njihova verzija te pesme Toma Waitsa na stihove Jacka Kerouaca. Dakle, ovo je Tom Waits, pesma sa jako poznatim naslovom On the Road. Bio je to band Low Anthem sa njihovog albuma Oh My God, Charlie Darwin. Čuli smo njihovu verziju pesme Home I'll Never Be, koju je napisao Tom Waits na stihove Jacka Kerouaka, i prije toga smo čuli Toma Waitsa u pesmi On the Road, također na tekst Jacka Kerouaka. A sad se posvećujemo domaćoj rock muzici. Imamo dva egzemplara koji će nam osvetiti tu scenu. Prvo ćemo čuti pesmu Lastovo, koju je nedavno u obliku singla izdao sastav Eva Braun. To je jedan veliki band, Eva Braun, ja u svakom slučaju ne treba njima mnogo pričati. Ovde su jednu svoju letnju uspomenu pretvorili u fantastičnu rock pesmu ispovednog karaktera, koja na jedan taj ultimativni rokerski način govori o nekim tako teškim i važnim stvarima. A onda ćemo čuti i Katarinu Peja, koja živi u Evropi, ali koja je, što se kaže, naše gore list, koja je nedavno izdala, najavila svoj novi album pesmom Panic Mode, koji ćemo emitovati. To je onako lounge u maniru Nora Jones, rekao bih. Fantastična Katarina Pejak, koja gradi tu svoju evropsku karijeru. Želimo joj puno uspeha u tom ni malo lakom poslu i nadamo se da će i ova pesma Panic Mode dospeti, biti važna na putu ka uspehu evropskom. Dakle, slušamo Evu Braun i Katarinu Pejak. Prvo će nam Eva Braun izvesti pesmu Lastovo.
Biće bolje sutra, sačuvaj sva naša divna plamena jutra. Vozim se, krugovi su sve do kraja, svaki put razdvaja nas pa opet spaja. Ponavljaš, pusti se i samo pusti. Pokušavam, ali magla lako se spusti. Zastanem, podignem pa spustim ruke. Ljute te sve moje dosadne tuge. Plaše te moja slatka iznenađenja, plaši me, jer si tu, a ko da te nema. Biram reč, al sve moje reči su krhke, i osjećam kako kliziš mi kroz prste, i menjaš se. Pališ, gasiš svoje svetlo i smrzne se, da bi u penu opet opeklo. Pa čutimo samo bubnjanje dva srca, pa tutnimo tvoje reči teže od sunca. Povrata koji vodi do novog svršetka, pa odlazak, i onda opet sve iz početka. Nestaneš, pa danima te nema. Vraćaš se, al već se nova tišina sprema. Brojim sve kapi znoja sa tvog tela, i uporno tražim svetlo na kraju tunela. A sve miri tako daleki, a tako na domak. S prošlosti skupljam te komad po komad. Poljubi me,
neka Joseti moj ugriz u polumraku da oseti opet leti red u stomaku i smisa poslednju kap iz moje mene i sad si na samo jedan poljubac od mene. Stojimo na papirnom pramcu, lastovo. Karta je u jednom pravcu.
Myself to thoughts of you, let it all unfold, and then I hit the panic mode. And then I think, what if you are just like me?
bila fantastična Katarina Pejak, ovakva muzika nastaje kad se ukrsti talenat i visoke i najbolje muzičke škole. Pesma Panic Mode kao najava za budući album Katarine Pejak, snimljena negde u Evropi, evo, stigla i do naših talasa. I pre toga smo čuli Evu Brown u njihovoj novoj pesmi Lastovo, verujem da i ta pesma najavljuje neki novi neki projekat ovog inače fantastičnog benda koji ima zaista izuzetnu reputaciju kod našeg slušateljstva. I sad smo došli u situaciju da možemo da nam najavimo jedno, ja mislim, jako zanimljivo gostovanje koje će se desiti u našem gradu za otprilike 2 meseca ili možda mesec i po dana. Će u našem gradu, u Cetinskoj ulici, u prostoru koji se zove Sprat, nastupiti gitarista Steve Gunn. To je jedan od naj, kako bi se reklo, respektabilnih mlađih gitarista koji iz ploče u ploču nekako stiče sve veću reputaciju i sve se lepše i piše o toj njegovoj muzici. Njegov najnoviji album koji je izašao krajem prošle godine zove se Daylight, Daylight. I mi smo imali prilike da slušamo Steve Gunna u ovoj našoj emisiji u raznoraznim pesmama i u raznoraznim kombinacijama. Jedno vreme on bio i gitarist u pratećem bendu Kurta Vajla, koliko sam saznao, koga smo pak imali prilike da slušamo u Kragovicu na onom festivalu Arsenal. A sad ćemo čuti Steve Gunna u pesmi sa njegovog tog najnovijeg albuma Daylight, Daylight. Pesma se zove Hadrian's Wall i uz tu pesmu nekako razmišljati o tome da ćemo eto imati prilike konačno da se čujemo, da čujemo uživo nekog muzičara koji je onako u naponu snage i koji iz ploču u ploču stiče sve veću i veću reputaciju. Dakle, ovo je Steve Gunn, pesma se zove Hadrian's Wall.
Rock'n'Roll Magazine.
Everyone is leaving the cause of past. Spilling of the light hits an empty glass. Ringing of the deepest blue bell you ever heard to call your name. With the one who hated mornings, remain in line. It's that time of night. Showed me Hadrian's New York.
that time of mine. You showed me Hadrian's Wall from your window to the sea. From your window down to the sea, where we sleep.
Je to Steve Gunn, čuli smo ga u pesmi Hadrian's Wall sa njegovog aktualnog albuma Daylight, Daylight, uz napomenu da ćemo imati prilike uživo 11. ja mislim aprila ove godine da slušamo Steve Gunna u Cetinskoj ulici na njegovom beogradskom nastupu. I imat ćemo prilike da slušamo ovako delikatnu, jel, profinjenu muziku koju on stvara. A da bismo nekako osjetili taj rockerski potencijal Steve'a Gunna i da bi nas to još više privuklo toj njegovoj svirci, emitovat ćemo vam i Dylanovu pesmu Visions of Johanna, koju u njegovom izvođenju, to je on uradio za jedan specijalno CD izdanje magazina Uncut koji se zove Blonde on Blonde Revisited, i tu su raznorazni rock muzičari pevali pesme koje se nalaze na tom legendarnom Dylanovom albumu. Između ostalih i Steve Gunn je uzeo učešće i izveo tu pesmu Visions of Johanna, za koju mnogi smatruju da je jedna od nekoliko najboljih Dylanovih pesama. I evo prilike da čujemo kako je Steve Gunn izvodio tu Dylanovu pesmu na tom albumu u nadi da ćemo imati prilike da čujemo to i uživo, jel, 11. aprila kad bude svirao ovde kod nas u Beogradu. Dakle, Steve Gunn i Dylanova pesma Visions of Johanna.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We sit here stranded, though do our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In the room, the heat pipes just cough. The country music plays soft, but there's nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined. Visions of Johanna that conquer my mind. In the empty lot when ladies play, blind men bluff with the keychain. Whisper of escapades on the D train. We can hear the night watchman click his flashlight as himself hits him of them who's insane. It's Louise, she's alright.
sneer. She's delicate, seems like the meal. Just makes it all concise and too clear that Johanna's not here. Likes to live dangerously. And when bringing a name up, he speaks of a farewell kiss to me. Well, he sure got a lot of gall to be so useless and all, muttering small talk at the while I'm in the hall. How can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation is like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues, you could tell by the way she smiled. Primitive wallflowers freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache says, "Geez, I can't find my knees." Jewels and binoculars hang from the head of the mule. The peddler speaks to the countess, pretending to care for him. Says, "Name me someone that's not a parasite. I'll go out and say a prayer for him." But like Louisa says, you can't look at much, can you, man? She herself prepares for. Empty cage now corroded, where the cape of the stage has once flowed. The fiddler, he steps to the road. He writes everything's been returned which was owed. On the back of the fish truck that loads, where my conscience explodes.
čuli smo Steve'a Gana kako izvodi Dylanovu pesmu Witches of Johanna, a nastavljamo uz Emily Scott Robinson. To je kant autorka koja po prvi put nastupa u našoj emisiji. Radi se o jednoj zaista veoma talentovanoj personi koja, čija muzika i čije pesme privlače veliku pažnju. Ovih dana izdala je novi album Apalačija, se zove ta ploča. Njen zaštitnik je na neki način bio veliki John Prine, što na neki način govori o kvalitetu njene muzike i njene poezije i njenih pesama. Čućemo je u pesmi Time Traveler sa tog albuma Apalačija i odmah potom slušamo Lucindu Williams sa njenog ovogodišnjeg albuma World's Gone Wrong, koji je na neki način angažovan na ploče i govori zaista na jedan rockerski i inteligentan način o situaciji u kojoj se našla naša planeta, naš svet u ovom trenutku. Čućemo Lucindu Williamsu upravo u toj naslovnoj pesmi The World Gone Wrong, koja je otprilike i dijagnoza situacije u kojoj se mi nalazimo. Dakle, Emily Scott Robinson i Lucinda Williams, ovo je Emily Scott Robinson, njena pesma je Time Traveler.
Week's been good, your nurses say. You wake up somewhere different every day. Your hair is curled and your nails are done. You always said a little lipstick never hurt no one. Today you're back in 1953, in a dress and heels on a football field, homecoming queen. Grandpa throws the winning pass for Webster Groves, and you tell me you're in love, your mother doesn't know. The doctors call it cognitive decline. Typical for 89. But I think you've got a secret power, so you don't have to go back and relive your darkest hours. You're a time traveler. Think about how young you were at 23, when you had your first rupture with reality. You rocked your baby daughter in a wooden chair and started hearing voices that were not there. The doctors gave you pills that made you tired, shocked your brain right through with electric wires. You came home smiling, if sedate. After that, for 50 years, you're barely eight. There's a darkness in our DNA, some fraying strand. So if you wanna fly away, sometimes I understand. You're a time traveler. You're a time is here with you. Your mom and your sisters and your papa too. Ancestors and angels all around the room. And I see the thinning veil that you're passing through. You held me on the day I came into this. this world. Now I hold your hand like you're the little girl. From dust to dust, with all this good love in between, now all you want is to look out at the dogwood trees. Your time traveler, a time traveler, your time softly smiles, says, baby,
and forget our troubles.
Bila je ovo fantastična Lucinda Williams, naslovna pesma s njenog albuma The World's Gone Wrong se zove, i pre toga smo čuli Emily Scott Robinson po prvi put u Neonskoj dugi u pesmi Triumph Teller sa njenog albuma Appalachia, sa albuma Emily Scott Robinson. I sad se približavamo kraju ove našeg večerašnjeg izdanja Neonske duge i mogu da kažem da svega ima u aktualnoj rock muzici, nema samo dobrih pevača, ali se ovih dana eto na svetskoj rockerskoj sceni pojavio jedan izuzetan vokal koji pripada čoveku koji nastupa pod imenom Tyler Ballgame. On je ovih dana izdao ploču For the First Time Again, dakle nije to njegov početak, ali na neki način ponovni početak karijere tog jednog, kako bi se reklo, neobičnog čoveka koji ima mnogobrojne intimne probleme sam sa sobom, ali koji posjeduje fantastičan glas i mnogi od ovih kritičara koji su inače pisali panegirike o ovoj njegovoj ploči ga porede sa Royom Orbisonom. I to je stvarno ovako jedna lepa stvar da eto posle tragičnog odlaska Raula Malo pre nekoliko meseci jednog pevača koji je zaista bio novi Roy Orbison, evo pojavio se jedan drugi koji se zove Tyler Ballgame i sa tog njegovog albuma For the First Time ovog puta slušamo pesmu Waiting to Love.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Sledgehammer smile. Left my words on in the car. If that even matters to you. But it felt so strange writing down your name. I've been waiting so long. I've been waiting so long. I've been waiting.
Evo, to je bio Tyler Ball Game po prvi put u Neonskoj dugi i tako dođe smo do kraja ove naše današnje emisije. Za sam kraj jedna legendarna pesma The Trio is Gone, a ovog puta izađenju Chucky Khan i Erika Claptona sa jedne ploče koja je snimljena povodom 100 godina od rođenja B.B. Kinga. Dakle, ona je jedan od najvećih hitova B.B. Kinga u izvođenju Chucky Khan i Erika Claptona. U na kraju naše večerašnje emisije koje je tonski realizovao Igor Istić, organizovao Zoran Tasić, moja Žikica Simić. Ja vas pozdravljam, ovo su Chucky Khan i Eric Clapton.